Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənimə oxuyur.
Yox, sən çətinə çıxma. Mən söhbətən mən getmirəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Leyla Yunusun İlham Əliyevə dəstək kampaniyasının aqibəti barədə danışacağıq. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu İlham Əliyevin korrupsiya ilə mübarizəsinə dəstək kampaniyası həyata keçirmək istəyirdi və bir az sonra biləcəksiniz ki, bu təşəbbüsün axırı necə oldu. Saat 6 xəbərlərindən sonra biz yaradıcılıq azadlığı haqqında danışacağıq. Bu aspektdə danışmaq üçün biz musiqiçi Azər Cırtdan Məmmədov və yazıcı Əli Əkbəri dəvət etmişik studiyamıza və söhbət təkcə Azərbaycanda yaradıcılıq azadlığından yox, həm də Belarusda yaradıcılıq azadlığından gedəcək. Beləcə, harada hansı mahnıları qadağan eləyirlər, bunu 6 xəbərlərindən sonra eşidəcəksiniz. Və qadağan olunmuş mahnıları da səsləndirəcək efirimizdə. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Sad old song.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranı dinləyirsiniz və xəbər verdiyimiz kimi bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu İlham Əliyevin korrupsiya ilə mübarizəsinə dəstək kampaniyası həyata keçirəcəkdir. İlham Əliyevin elan etdiyi bu kampaniyada Sülh və Demokratiya İnstitutunun qatqısı nədən ibarət olacaqdır və bunun aqibəti necə oldu? Əvvəl hadisə yerində olmuş müxbirimiz Ülkər Akif qızını dinləyək, sonra görək bu boşa dəyən təşəbbüslərin son məqsədi nə idi? Nə baş verdi Sülh və Demokratiya İnstitutunda bugün Ülkər?
Sülh və Demokratiya İnstitutu bugün Şar Bayramı təşkil eləmişdi. Məqsəd də xərcəsində dediyiniz kimi korrupsiya qarşı mübarizə kampaniyasına dəstək vermək idi. Onlar şarların üzərində daha çox korrupsiya yox, qanuna hə, qanun şahdı, şah qanun, qanun şahdı və bu kimi devizlər yazmışdılar. Həm şarların üzərinə yazıb, həmin şarları ofisin qarşısındakı ağacın üzərinə bağlamışlar, həm də plakatlar yazmışlar. Amma tədbirin təyin olunduğu vaxta kimi artıq əraziyə polis gəlmişdi və şarları partlatmışdı, plakatları cırıb atmışdı və ərazidə olan Nəsimin rayonunun polisi, İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Muxtar Muxtarov deyir ki, Leyla Yunus bu cür tədbir təşkil eləməklə ictimai asayişi pozur, cəmatın istirahət hüququnu pozmuş olur və ona görə də onlar göstəriş veriblər ki, əməkdaşları bu şarları partlasın, plakatları yığsın və o həm də Leyla Yunusu cəmatı itaətkar olmamağa çağırışda ittiham etdilər.
İtaətsizliyə
çağırışdır. İtaətsizliyə. Və Leyla Yunus isə ətrafına təbii ki, həmin küçədə, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində bildiyimiz kimi insanlar köçürülür və onlara ya 1500 manat müqabilində ya da konkret ünvanlarda evlər təklif olunur. Bununla razı olmayan əhali ora toplaşmışdı və onlar da polisə də bildirdilər ki, əslində onların hüquqlarını pozan Leyla Yunus və onun təşkilatı yox, məhz qanun keşiyində durmaqdır. Malı olan polislərdir, çünki onları evlərinə bir çoxlarını dediklərinə görə polisin zor gücü ilə çıxarırlar. Və polis ərazidən gedəndən sonra məlum oldu ki, Leyla Yunusun ehtiyatda şarları da var, plakatları da var və onlar öz tədbirlərini, öz şar bayramlarını həyata keçirməyə müvəffəq oldular. Təbii ki, şarları çıxartdılar, ofisin qarşısında şarlarını səsləndirdilər və tədbirlərini keçirə bildilər.
Və təşəkkür edirik Ülkər. Bəs hadisə yerində olan jurnalistlərə hər hansı bir təzyiq var idimi və s.?
Yox, heç bir təzyiq olmadı. Sadəcə polislər cəmatın oradan dağılışmasını tələb etdilər və sonra da çıxıb getdilər.
Təşəkkür edirik Ülkər verdiyi məlumata görə və Leyla Yunus, prodüserimiz xəbər verir ki, Leyla Yunus telefon xəttindədir. Vəkil Fuad Ağayev də telefon xəttindədir. Onlar elə həmin ərazidə evləri sökülənlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldular. Leyla Yunusun rəhbərliyi etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutunun ofisi də elə söküntü ərazisində yerləşir və təhlükə altında olan tikililərdən biridir. Sökülmə təhlükəsi altında olan tikililərdən biridir. Leyla xanım, deyirlər asayişi pozursunuz.
Mən istərdim ki, Xadicə xanım, salam əleyküm. Axırda sizin müxbirimiz orada yazdı. Bizə qəşəng orada mahnı səsləndi və cəmat oxudu. Ona imkan verin, vətəndaşlar işitsin də.
Mahnı, bilmirəm, indi hazırdır mı mahnı, bizdə var mı?
Əlimizin
altında. Hər halda bu saat ərzində mümkün olsa biz onu efirə verərik. Amma hələ ki, əlimizin altında yoxdur.
Heç olmasa, hə, iki dəqiqə efirə verir.
Hər halda, Leyla xanım, asayişi pozursunuz, hələ bir mahnı da oxumusunuz.
Mahnı oxumaq, şar evində bağlamaq. Korrupsiya yox demək, qanuna hə demək, asayişi pozmaqdır. Fevralın 10-da cənab prezident İlham Əliyev vətəndaşlara müraciət elədi və dedi, ictimai kontrol olmalıdır ölkədə və biz korrupsiyayla ciddi mübarizə aparmalıyıq. Bax, bu İlham Aliyevin prezidentin sözlərini mən yazdım. Hətta sizə Azadlıq Radiosuna öz məlumatlarımızı göndərdik. Hansı ki biz Fuad Ağayevna, Alik Permamedovna, o biri vətəndaş cəmiyyətin aktivistlərindən, üzlərindən biz istintak apardıq və gördük ki, Azərbaycanda böyük bir korrupsiya, ekonomik ciddi, böyük maştab cinayət var və ətraflı məlumat verdik ki, bu cinayəti törədən Bakı İcra hükümətin altında Abu Talibov və Qızlaşma Komitəsi Pəymuşiqsu Dövlət
Əmlak Komitəsi
Dövlət Əmlak Komitəsinin əlumatına Kərəm Qasanovdur. Bu məlumat bugün Novi Vrimi qazetində Rus dilində və Azadlıq qazetində və bizim Yol qazetində Azərbaycan dilində dərç olub. Bir məqələdir və orada hətta şəkilini vermişik o vətəndaşlar hansı ki Uqalını qoyduk. Cinayət məcələsinin 107, 157, 186, 322 maddələrini pozurlar və onlara 3 ildən 15 ilə kimi lazımdır. Bu vətəndaşlar kimdir? Bu vətəndaşlar Əmlak Komitəsinin işçisi Qambarov, Yusif Qambarov və Bakı İcra Komitəsinin işçisi Zülfəli İsmailovdur. Onların qəşəng böyük şəkillərini də vurduq, sayta da qoyulublar və qəsitlərdə də və hansı qanunları pozurlar və hansı cinayətlərlə onlar məşğuldurlar. Biz bugün qəsitlərdə çap elədik, ingilis dilinə tərcümə elədik, beynəlxalq təşkilatlara göndərdik, HTT-ə göndərdik, səfirliyə göndərdik və s. Və bugün əsas məsələ tədbirdə ondan ibarətdir ki, bu məlumatlarını yenə də verək və vətəndaşlara izah edək ki, öz hüquqlarını necə qoruyurlar. Britaniya səfirliyi Sülh və Demokratiya İnstitutu grant ayırdı ki, vətəndaşlara civic education, yəni onların hüquqlarını örgədək. Və əsas məsələ korrupsiya nanıdır. Yəni ki, vətəndaşları məcbur edirlər, onlar bu ekonomik məsələlərdə əlbil olsunlar quldurlarla, bax bu quldurlarla, cinayətkarlarla. Və biz onlara başa salırdıq ki, harda ki burada cinayət. Məsəl üçün yazırıq ki, sizlə müqavilə bağlayır bu Zülfəli İsmailov və onun hesabına Rovnat Abdullayev, Dövlət Neft Şirkəti, Dövlət Neft Fondu, nazirlər, öbürü nazirlər 100 milyon manat keçirdilər. Bu böyük bir korrupsiya. Ya sizə məcbur edirlər şirkətlə media qol çəkərsiniz ki, siz öz evini ona verirsiniz. Ancaq bu qol çəkirsiniz ki, doqvar, orada heç notariusun da imzası yoxdur, notarianın pişatı yoxdur. Bax, bu cür vətəndaşlara bu məlumatlarını verməyə biz bugün hazırlaşırdıq və şuar kimi korrupsiya yox qanuna hə, İlham Aliyevə dəstək, birinci dəfədir mən İlham Aliyevə dəstək kampaniyasını yaratmışım, çünki doğrudan da əgər prezident deyir ki, korrupsiya yox, niyə üçün biz deyək ki, prezident düz deyil, düzdür mi? Və mən çox təcrübləndim ki, polisə belə böyük bir zərbə vuruldu ki, burada heç bir asayiş pozmaq bu fikir də yoxdur, əgər sən öz evin qabağında şarları düzürsən və yazırsan korrupsiya yox, burada heç bir əlbəttə asayiş pozmağı yoxdur. Ancaq mən belə başa düşdüm ki, prokuror tamamilə düzdür və korrupsiyadan ən böyük korrupsiyadan təkcə bu dövlət əmlak komitəsi və Abu Talibov yox, hətta polis işçiləri də 100% bu korrupsiyadan məşğuldurlar. Çünki bu polis işçiləri hətta qurdulları, rüşvətxorları belə tutsaydılar, necə onlar düşdülər bu 40 dənə şarları partlatmaq. Və əsas da məsələ ki, onlar haradansan gəldi bir dənə polis işçisi deyil. Öz adını dedi Samir Ali. Cavan oğlan belə üzündən tökülür ki, o qazamatda oturub. Və başladı bizim əmlakımızı dağıtmağa. Mən imkan vermedim. Mən imkan vermedim ki kimse onunla bizim əməkdaşlarımızdan ya cavan oğlanlardan vuruşsun. Çünkü mən dəqiq başa düşdüm ki bu provokasiyadır və bizi bu provokasiya təxribata çağırırlar ki kimse uşaqlardan hansı ki görürüm ki üstünə getdi, ofisin üstünə cırdı mənim plakatlarımı cırdı. Orada bizim kitablarımızı çünkü biz hazırlayırdık kitabları paylayaq bizdeki çok sık kitablardı kadınların da hukukları böyle ve ben gördüm ki bu vatandaş hususuyla da necə siz bilirsiniz vaxtıyla Gənimət Zahidova karşı Adnan ve min karşı işlədirlər de onlar ki bu vatandaş istir kimisi burada tutsunsun ben hamı uşaqlara dedim ki içeri girsinler və bunun ancaq şəklini çəkirdik. Bax belə bizim polis imkan vermir ki, vətəndaşlar prezidentinin çağırışına dəstək versinlər.
Aha. Sizcə polis deyir ki, siz gərək məhkəməyə müraciət eləyəydiniz, gərək icra hakimiyyətinə müraciət eləyəydiniz, daha belə belə addımlar atmayaydınız. Yəni bütün bunlar
addım nə mədədir? Biz məhkəmədədir, bizim işimiz məhkəmədədir və indi Avropa məhkəmədə, Fuad bəy məhkəmədən sizdən məndən yaxşı danışar. Ancaq addım nədir? Addım odur ki, deyək ki, qanun şahdır. Bax, bu ev məsələsi deyil, bir də deyirəm, ev məsələsində biz məhkəmədəyik. Prezident vətəndaşlara ağız açıb deyir ki, əgər siz bilirsiniz ki, qanun pozulur, mənə yazın. Biz də bunu yazdıq, qəzetdə çap elədik. Öz evimizdə də onu şariklarda yazdıq ki, qanun olmalıdır. Burada asayiş pozmaq, küçəyə çıxmaq. Asayiş pozmaq, küçədə nümayiş eləmək, onlar bunu deyirlər asayiş, ancaq o da asayiş pozmaq deyil. Asayiş pozmaq, xalq sən kimisə deyirsən. Bax, bu Samir Aliyev ağlında öz əzini belə dedi. Oğlan cavan, o dönəmi ilə o cinayət məcələsini pozdu, hələ məni də itələdi. Polis də məni bu dəfə eləmədi.
Aha. Fuad bəy, bəlkə siz kömək eləyəsiniz, siz hüquqşünasınız. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu qarşısında bu şar kampaniyası və s. bu addımlar qanuni idi mi?
Hansı addımlar?
Yəni şar üfləmək, sonra mahnı oxumaq, insanların İlham Əliyevin korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniyasına dəstəyini belə nümayiş etdirməsi, sizcə bunlar qanuni addımlar idi mi?
Bilirsiniz, hər bir kəs öz mülkiyyətində olan əmlakdan, o cümlədən, mənzildən, evdən istədiyi kimi, yəni qanun çərçivəsində istifadə edə bilər və Leyla xanımın Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşkil etdiyi tədbir hesab edirəm ki, tamamilə qanun çərçivəsində həyata keçirilməsini nəzərdə tutulurdu.
Amma polis deyir ki, bu qanunsuzdur. Gəlib.
Bilirsiniz,
hansı qanunu pozmuşuq desinlər maddələrlə.
Bizim polis əfsuslar olsun ki, bizim ya polisə həyata keçirilməsi mümkün olmayan tapşırıqlar verilir rəhbərlikləri tərəfindən. Ya da ki qanunla olan ümumiyyətlə araları yoxdur. Əgər hansısa pozuntu baş vermişdirsə, onlar konkret olaraq hansısa məcəllənin, tutaq ki, inzibati xətalar məcəlləsi olsun, başqa məcəllənin hansı müddəasını isnad etməlidirlər. Onlar da sadəcə qabaqcadan, yəni tədbirin keçirilməsi saat 2-yə planlaşdırılmışdı və mənə artıq saat 2-nin yarısında zəng gəlib dedilər ki, tədbiri polis pozmuşdur. Qabaqcadan a priori bunlar artıq gəlirlər, hələ başlanmamış tədbiri qanunsuz elan edirlər. Niyə görə, nəyin əsasında? Leyla xanımın hazırladığı tədbirdə ictimai asayişin pozulmasına xidmət edəcək heç bir şey nəzərdə tutulmamışdır. Əksinə, bu tədbir bilavasitə ictimai faydalı məqsədə yönəlmişdir ki, o da korrupsiyana mübarizədir. Və əgər belə götürsək, yəni dövlət başçısının bəyan etdiyi məqsədlə üst-üstə düşən, onun belə deyək, çağırışı istiqamətində olan bir tədbir idi bu. Belə yanaşsaq, bu nəticəyə gələ bilərik ki, polis faktiki olaraq dövlət başçısının bəyan etdiyi tədbiri, belə deyək, fəaliyyətin, məqsədlərin əleyhinə çıxış etmiş olmuşdur. O ki, qaldı, belə deyək, bilavasitə polisin fəaliyyətinə və polisin çətiri altında göstərilən fəaliyyətə, o şarların patladılması, şüaların cırılması, kitabların məhv edilməsi, əlbəttə ki, burada ciddi məsuliyyətdən söhbət gedməlidir ki, polis əslində həmin o məsuliyyətə cəlb edən orqan olan polis həmin qanunsuz hərəkətlərə şərait yaratmışdır, yardımcı olmuşdur və müəyyən mənada da təşkilatçı olmuşdur. Bu necə baş verən şeydir ki, polisin gözləri qarşısında hansısa yoldan ötən bir şəxs gəlir özgəsinin mənzilinin damına dırmaşır, oradakı əmlakı müdafiə eləyir. Bu necə polisdir? Bir də ki, mən bir şeyə də sizin diqqətinizi cəlb edim. Azərbaycan Respublikasının polis haqqında qanunu vardır və həmin qanunun 3-cü maddəsinin 3-cü hissəsində göstərilmişdir ki, qanunla, yəni polis haqqında qanunla müəyyən edilmiş vəzifələrdən başqa polis heç bir digər işlərə cəlb edilə bilməz. Və bu hərəkətlə polis bir daha özünün qanun çərçivəsində, hər halda belə deyək, Nəsimi rayon polisində xidmət edən bəzi yoldaşlar özlərinin qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərmədiklərini nümayiş etdirmişlər. Necə ki, keçən il və bu il bir sıra mənzillərə, evlərə gedərək vətəndaşların öz mülkiyyətlərindən imtina edilməsinə yardımcı olurlar. Keçən illər vətəndaşların bilavasitə evlərindən çölə atılmasına fəal iştirak etmişlər. Binaların mühasirə alınmasına az qala düşmən məskənlərini mühasirə alırmış kimi iştirak etmişlər. İndi də belə deyək, o cığırlarla yenidən addım atmağa onlar çalışırlar. Əlbəttə ki, bu yol verilməz haldır və mən sizə artıq deyə bilərəm, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə həmin o Füzuli küçəsində, Şəmsi Bədəvi, həmin ərazidə baş vermiş və polisin xüsusi belə deyək səyləri nəticəsində yol vermiş pozuntularla bağlı müvafiq şikayətlərdən birincilər artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilmişdir və yaxın zamanda planlaşdırıram Leyla xanımın adından da növbəti şikayəti ünvanlayım Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə.
Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi necə icraata qəbul edibmi həmin şikayətləri?
Bilirsiniz, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin məhkəməsində elə anlayış yoxdur icraata qəbul edib etməmək. Orada şikayət göndərildikdən hardasa bir ay, ay yarım sonra onun qeydiyyata alınması və qeydiyyat nömrəsi verilməsi barədə müvafiq məktub alınır. Sonrakı proses isə şikayətin hökumətə kommunikasiya edilməsidir. Yəni, hökumətin həmin şikayət barəsində məlumatlandırılmasıdır. Hələ hökumət şikayət barəsində məlumatlandırılmayıb. Yəni, bu belə tez baş verən hadisə deyil. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, o ərazidə baş verən hadisələr konvensiyanın 3-cü maddəsini, yəni pis rəftarın, işgəncənin, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftar və cəzanın yol verilməz olduğunu nəzərdə tutduğu üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qaydalarına müvafiq olaraq bu cür şikayətlərə prioritet verilir. Yəni, onlar sürətləndirilmiş qaydada baxılır.
Və hər halda polis deyir ki, iddia edilir ki, bugünkü insidentlə bağlı konkret olaraq polis Muxtar Muxtarov adlı bir polis nəfəri iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu insanları bura toplamaqla ictimai əsayişi pozub. Düzdür, o necə pozublar? Bu barədə detallara varmayıb. Məsləhət görüb ki, icra hakimiyyətinə, məhkəməyə filan müraciət etsinlər, qanuni haqlarını qanuni şəkildə müdafiə etsinlər, amma bizim üçün də maraqlıdır ki, görəsən qeyri-qanuni olan nə imiş bugünkü o toplantıda və şar bayramı keçirmə niyyətində. Hər halda ola bilsin ki, mahnı problem imiş. Hər halda bəlkə mahnıda hansısa qanunu pozurlar insanlar. Düzdür, biz qadağan olunmuş mahnılarla bağlı növbəti saatdadır müzakirəmiz, amma görünür qadağan olunan mahnılardan birini də indi eşidəcəyik. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutunun qarşısında oxunmuş mahnını dinləyək, hər halda ondan bir parçanı. Leyla xanım, Sülh və Demokratiya İnstitutu müharibəyə çağırırmış orada.
Deməli, çox pis yazıldı. Çox qəşəng mahnıdır.
Bu, müqəddəs müharibə haqqında mahnıdır. Bəs bu necə Sülh və Demokratiya İnstitutudur ki, qarşısında müharibə haqqında mahnı oxuyurlar?
Çox yaxşı sualdır. Deməli, hər bir vətəndaşın haqqı var, öz mülkiyyəti qurusun. Və ondan ötəri artıq 20-ci əsrdə siqnalizasiya var. Yəni ki, əgər siz evdən çıxırsınız, evini qapı bağlayırsınız, siz siqnalizasiya qoyursunuz və əgər hansısa quldur sizin evinizə girir, siqnalizasiya başlayır işləməyə. Və bu sizdən asılıdır. Hansı mahnını siz qoyasınız, istəyirsiniz etə sağma cücələrim, istəyirsiniz Bakılı balasıyam, istəyirsiniz Məhçivanı, kötəm ona Məhçivansıq var. Hə, mən də fikirləşdim ki, o müharibə hansı ki indi Azərbaycanda, Bakıda gedir, sizə Fuad bəy danışdı ki, vətəndaşları evdən götürürlər, vətəndaşları zorla polisə aparırlar, vətəndaşların evini soyurlar, vətəndaşları döyürlər. Bu o deməkdir ki, müharibə gedir vətəndaşlara qarşı, açıq, aydın və mən bu qəşəng mahnını özü də Xor Aleksandrovu çox qəşəng oxuyuruz. Siz bilirsiniz, mən tarixçiyəm. Mən bilmirəm, hansı qadın Azərbaycanda tapılar, hansı ki sizə dəqiqliklə deyər, T-34 tank ad Klimova Raşilova ya T-50 tankla nədən fərqlidir və bir-bir sizə desin bütün komandarlarım. Ancaq mən deyə bilərəm. Onun üçün mənim sevdiyim mahnılardan qoydum. Müharibə, müharibəni aparmaq lazımdır, qaçmaq lazımdır.
Amma kimdir bu müharibəni aparan? Yəni, kim aparır, kimə qarşı?
Korrupsiyonerlar, rüşvətxorlar, cinayətkarlar, hansı ki Azərbaycan qanunları pozurlar, Avropa konvensiyanı pozurlar, bizim hüquqlarımızı tapdalayırlar. Bax, onlar bu müharibəni aparırlar, çünki vətəndaşlardan evlərini əlindən alırlar. Azadlıqda məhrul olurlar. Və məsəl üçün siz bilirsiniz, mən çox-çox diplomatlarla görüşürəm və onlar məndən belə bir sual verirlər. Deyirlər ki, biz sizin prezidentinizlə görüşəndə o bizə belə bir təsəhrufa göstərir ki, onlar İlham Əliyev çox istir demokratiya olsun. O doğrudan da onun ürəyi o ağrıyır Azərbaycandan. O istir inkişaf eləsin. Və həmişə deyir ki, ətraflar imkan vermir. Mənə sual qoyurlar ki, biz başa düşmürük. Niyə üçün sizin prezidentiniz əgər özü bizə ağız açıb deyir ki, ətraf çirkindir, imkan vermir ki, qanun işləsin, korrupsiyada batıblar. O niyə üçün onlarla bacara bilmir, yəni yalan deyir. Mən də onlara baxıram, sizin dostum, mən də bu suala cavab tapa bilmirəm. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, bu cinayətkarlar və mən bir neçə dənəsinin adını artıq bugün dedim və qəzetdə yazdım. Onlar vətəndaşlara qarşı, qanuna qarşı, Azərbaycana qarşı, Azərbaycan konstitusiyaya qarşı müharibə aparırlar. Və bu vaxtı, əgər onlar mənim evimə sabah istəyirlər, pəncərəni məsəl üçün sındırsınlar, bu mahnı səslənəcək. Yəni, bu mahnı siqnalizasiyadır, başa düşürsünüz.
Aha. Bəs, Leyva xanım, siz, deyək ki, evinizdə, deyək ki, bu mahnının yazısı, lent yazısı var, bəs o birilər?
Mən bugün vətəndaşlar girdi ofisə, mən onlara bütün məlumatı verdim və dedim ki, mübarizə aparın. Qanun çərçivəsində dedilər ki, biz məhkəməyə verdik. Dedim, bilirsiniz, vaxtı ilə Palermo'da, Siciliyada mafiya çox belə ağını çıxartmışdı. Və vətəndaşlar öz balkondan ax paltar atmışdılar, bili prostini. Bu o ibarətidir ki, biz mafiyaya yox deyirik. Dedim, mən Şarif yazdım, yazdım ki, korrupsiya yox. İstəsən Şarif, İstəsən gür, istəsən yaz, mafiya yox, ancaq siz vətəndaşsınız, siz insansınız və siz gərək qanuna hürmət edirsiniz və hamıdan tələb edirsiniz ki, qanuna hürmət edirsiniz. Və cinayətkarı harada bu şəkilləri götürdür? Çünki vətəndaşlar onları çəkirlər. Bax, indi bugün orada polis özü yaxşı başa düşürdü ki, mənim evimi dağıtmaq bu cinayət onun üçün onlar qabağa salıblar bu cavan qulduru. Və o evimi dağıdırdı. Onun üçün biz indi mən Fuad bəydən xahiş eləyəcəm, onun şəkilində də qəzet də verəcəyik və prokuraturaya da yazacaq ki, bu quldur deməli mənim mülkiyyətimi polis gözün qabağında əgər polis qanunu işləsəydi, polis özü nəsə eləyərdi. Onlar başa düşürlər ki, evə dağıtmaq, kitabları cırmaq, plakatları cırmaq bu cinayətdir. Onun üçün onlar bir dənə cinayəti, belə naşaxoru, adam olmayan deməli, meymunu atıblar ortaya.
Ha, ümid edirik ki, hər halda təqsirsizlik prezumpsiyası var və insanın...
Yox, təqsirsizlik ondan ibarətdir ki, xanaq, mən öz gözümlə görmürəm ki, bu...
Yaxşı, siz gözünüzlə görmüşsünüz ki, o sizin əmlakınızı dağıdıb, amma onun narkotik istifadəçi olduğunu görməmişsiniz.
Sizin fikriniz ki, əgər insan, əməlli başlı insandır, o girər və belə şeylərlə məhsul
edir. Leyla xanım, siz hüquq müdafiəçisiniz, mən sizə
yaxşı başa düşürəm ki, bax belə huliganları istifadə edirlər, onları nədə tuturlar, onları tuturlar, əsas narkotiklarda və onlara deyirlər, sən bizə işlə, biz sənin işini yığaq. Mən bunu yaxşı bilirəm, çünki mən hər gün bununla rastlaşıram, onun üçün deyirəm.
Yəni, hər halda dedikləriniz sadəcə, hələ ki, sadəcə ehtimallardır. Ruslan imzalı dinləyicimiz yazır, hörmətli yoldaşlar, Polis Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşkil etdiyi tədbiri qanunvericiliyin bir neçə maddəsinin pozulması kimi göstərə bilər. Tədbir təşkilatçılarından və hüquqşünastan xahiş edirəm izah etsin ki, həmin maddələrin bu tədbirə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu tədbir Muxtar Muxtarovun dediyi qanun pozuntuları deyil, belə yazır dinləyici. Zamiq Məmmətli Ruslan adlı dinləyici yazmışdı. Zamiq Məmmətli yazır, Leyla xanımın və Fuad bəyin sadaladıqları qanun maddələri və onların polis və dövlət məmurları tərəfindən köbutcasına pozulmasına qulaq astıqca dəhşətə gəlirəm. Deməli, Azərbaycanda tamamilə qanunlar işləmir. Hakimiyyəti isə qanundan kənar qüvvələr zəbt ediblər. Bu artıq dövlət deyil, cəngəllikdir, quldurxanadır. Belə dərəbəylik olmaz. Leyla xanımı və onun qanuni tələblərini tam dəstəkləyirik. Zamiq Məmmətli yazır Praqadan, Çexiyadan. Dinləyicilər yazırlar 057441017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Azər adlı dinləyici yazır. Leyla xanım, nəbzi tutmaq lazımdır. Şarın içinə pul qoyub bayram keçirmək lazım idi. Onda İlhamın da polisinin də xoşuna gələrdi. Belə yazır dinləyici, yəqin, bilmirəm, İlham deyərkən yəqin ki, Prezident İlham Əliyevi nəzərdə tutur. Salam Xədicə xanım yazır imzasız dinləyici. Bu şəhərdə səslərindən, sifətlərindən iyrəndiyimiz Eybəcər müğənni sürüsü mahnı oxuya bilər. Belə yazır Təşəkkür edir Leyla xanıma, dinləyici. Və Elçin Həsənov yazır. Bugün dostum Cabbar Salalanlı məhkəməsində elə bizim Azərbaycan polisinin necə 19 yaşlı gənci şərlədiyini gözümlə gördüm. Leyla xanım, mən özüm dəfələrlə polisin qanunsuz hərəkətləri barədə Sumqayıt şəhər Səbai rayon 8-9 və 39-cu polis bölməsinin əməkdaşları barədə Azərbaycan məhkəməsinin bütün instansiyalarını keçsəm də bir dəfə də olsun mənim bir iddiam təmin olunmayıb. Halbuki mənim polis zorakılığına məruz qalmağımla bağlı video və foto çəkilişləri də məhkəməyə təqdim etmişdim. Çünki bu hakimiyyətə polis dubinkasının üstündə bərqərar olub, o polisin dubinkası olmasaydı, indi bu diktatura hakimiyyətdə olmazdı. Belə yazır Elçin Həsənov adlı dinləyici. Başqa dinləyicilər də yazırlar. Fuad bəy, bu məsələlərlə bağlı, yəni polisin zorakılığı ilə bağlı məhkəmə perspektivini necə görürsünüz? Və yaxud polisin gözü qarşısında zorakılığın baş verməsi və polisin deyək ki, bu tədbiri dağıtması ilə bağlı sizcə məhkəmə perspektivi var mı bu şikayətin?
Bilirsiniz, bilavasitə o yerdə ki, polis bilavasitə hüquq pozuntularla məşğuldur, yaxud onlara rəvac verir. Belə məsələlərlə prokurorluq orqanları məşğul olmalıdır. Xüsusilə
xahiş
olun. Telefon rabitəsi kəsildi, yəqin ki, araya zəng girib. Nabatəli Qulamoğlu yazır, çox gözəl tədbirdir, bunu ümumxalq hərəkatına çevirmək lazımdır. Artıq hiss olunacaq ki, hansı qüvvələr prezidentə qarşıdır və əgər İlham Əliyev onlara dur deməsə, deməli çağırışlarında səmimi deyil, yazır Nabatəli Qulamoğlu. Elnur imzalı dinləyici yazır, Leyli xanım, bu müharibədə səngərin bir tərəfində ordu ilə S-300 raketləri ilə silahlanmış hakimiyyət, digər tərəfdə isə mütiləşdirilmiş xalq var. Sizcə xalqın bu müharibədə qalib gəlmə şansı neçə faizdir? Bir neçə sual göndərir Bennur, amma sual bir başa sizə ünvanlar. Buyurun, Leyla xanım.
Mənə fikrimcə 100% xalq qələbə çala bilər. Əgər xalq bir olsa və özünü xalq kimi fikir elə. Fikir verin, o ölkələrdə hardakı insanlar özlərini insan kimi hiss edirlər və tələb edirlər ki, onlara hörmət olunsun, o ölkələrdə hökumət vətəndaşlarından asılı idi. O ölkələrdə biz Orta Asiyalıları ölkələrini də gətirə bilərik. Misal, harada ki, vətəndaşlar özlərini qul hesab edirlər. O vaxt, əlbəttə, onlardan nə istəyirlər, necə qulla rəftar edirlər. Onun üçün hər şey bizdən asılı idi. Əgər vətəndaş axıra kimi qanunu tələb eləyir, özünü insan kimi hiss eləyir və tələb eləyir ki, onun haqlarını, hansı ki qanunda, Azərbaycan qanunlarında beynəlxalq konvensiya yazılıb, onlara riayət olsun, o vaxt əlbəttə ki, vətəndaşlar qələbə çalarlar. Mən sizə deyim, polis odurlar da onlar da vətəndaşdırlar. Müqavimət yoxdur. Vətəndaşlar gərək öz qanunu və tələblərini tələb eləsinlər, tələb eləsinlər.
Və dinləyici yazır, yenə Elnur sual verir. Həmin polis bu hərəkətlərinə görə elə prezident tərəfindən mükafatlandırılsa, siz təəccüblənməzsiniz ki?
Yox, mən təəccüblənmərəm. Mən bu sizin oxucu, sizin də oxuduz. O vaxt biz başa düşərik ki, bu cəmi şuarıdır və korrupsiyayla heç kim mübarizə apara bilmir. Və bu da misal kimi biz də onu yazarıq. Deməli, mənə yenə də görüşlərdə sual verirlər. Siz inanırsınız səmimiliyə ki, prezidentin korrupsiyayla mübarizə aparmaq istəyir. İndi bu da biz baxarıq. Bütün məlumatları hansı ki biz qazetdə çap elədik, mən ayrı e-mail-la da, kuryer poçta ilə prezident aparatına Ramiz Mexsiyeva hansı ki Dövlət komissiyası, korrupsiya ilə vuruşan dövlət komissiyasının rəhbəridir. Ona da göndərdim.
Bu Azər yazır, Moskvadan bir dinləyicimiz yazır. Bu qədər açıq-açığına saxtakar seçkilərə, yəni seçki saxtakarlarına yəqin ki demək istəyir. Xalq arasından dəstək kampaniyası nəyinə lazımdır? Bunların dəstəyi ancaq korrupsionerlər və polis adlanan can güdənlərdir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, sizcə ölkədə vətəndaş cəmiyyəti İlham Əliyevin reaksiya verə biləcəyi aksiyanı ixtira edə bilibmi? Belə yazır dinləyici. Yəni, elə bir aksiya mümkündürmü ki, ona İlham Əliyev özü də reaksiya versin?
Bilirsiniz, ha vaxt siz demokratiyası, hansısa tədbirləri keçirdi, mən fikir eləmirəm ki, prezident ya kimsə hükumətdən buna reaksiya versin. Mən fikirləşirəm ki, vətəndaşlar öz haqlarını başa düşsünlər, qanunu başa düşsünlər, məlumatlarını olsunlar. Bax, bu mənim məqsədimdir.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirik və Fuad bəy, sizə yenə bir müraciət var dinləyicidən. Bayaq telefon rabitəsi də kəsildi, amma başa düşdük ki, söhbət məhkəmə perspektivini o qədər də işıqlı görmürsünüz bu şikayətlər üçün.
Yox, mən əksinə məhkəmə perspektivi kifayət ciddidir. Ola bilər ki, yaxın aylarda bu baş verməsin, amma hər şeyin keçidi var. Mən bir dəfələrlə bu məsələni qeyd eləmişəm ki, yeni Azərbaycan Partiyasının ulu öndər hesab etdiyi Heydər Əliyevin dövlət başçısı olduğu zamanlar belə hadisələr, belə kütləvi mülkiyyət hüququnun buzuntuları baş verə bilməzdi. Mən təsəvvürümə getirə bilmirəm bunu. Əlbəttə ki, o dövrlərdə də bu sahədə də buzuntular olurdu, amma bu dərəcədə kütləvi buzuntuların baş verməsi və ictimai rəyin avası hakim partiya, hakim qurumlara qarşı formalaşdığı bir zamanda əlbəttə ki, Heydər Əliyev müvafiq tədbir görəcəkdi. Amma əfsuslar olsun ki, artıq tezliklə 2 il tamam olacaq, yəni bu pozuntuların dəstinə çatdığının 2 ili hansısa ciddi tədbirlər görülməmişdir. Mən kifayət qədər nikbinəm bu məsələdə. Ona görə ki, bu polis bu günləri gəlir, hansısa deyir ki, burada pozuntu 2 may pasaj pozulur. Hətta tezis şəklində belə öz fikrini qanuna istinadən ifadə edə bilmir. Ancaq polis əməkdaşlarının özlərinin iştirak etdiyi bir sıra əməllər vardı ki, keçən il baş vermişdi. O əməllər bilavasitə cinayət məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Heç olmasa həmin cinayət tərkibləri əlamətləri olduğu üçün müvafiq araşdırmalar aparılmalıydı. Yəni cinayət işi başlanıb başlanmamasından bağlı müvafiq yoxlamalar aparılmalıydı ki, bu barədə də qərarlar qəbul edilməliydi. Bunlar baş verməyib. İndi sual olunur. Polisin vətəndaşı onun rəsmən mülkiyyətində olan mənzildən çölə çıxarması, onun evini yıxması, onun əşyalarının çıxarılıb aparılması və yoxa çıxması daha ciddi, belə deyək, hüquq pozuntusudur. Yoxsa günün gün orta çağı xüsusi mülkiyyətdə olan evdə şarların asılması və musiqinin oxutdurulması. Yəni, burada hər şey əksinə çevrilmişdir. Burada hər şey əksinə yozulur, tərsinə yozulur daha doğrusu. Və sözsüz həmin o polis əməkdaşları da dərsinməlidirlər ki, bugünün sabahı da var. Və mən sizə bir şey dediyim ki, o köçürmə komissiyası adlanan qurum ki var, o köçürmə komissiyası, heç köçürmə komissiyasının aidiyyəti olmayan adamlar da gəlir vətəndaşları evlərindən eləyəndə, evlərindən çıxarı tələb eləyəndə mənə dəfələrlə bu barədə deyiblər, yəqin Leyla xanıma da müştəyirlər ki, onları provokasiya çəkirlər ki, əlbəyaxa hansısa dalaşma baş versin və polis gəlib artıq köçürmə komissiyası nümayəndələrini məhşətdə cəlb etməyəcək. Belə olanda polis Nəsimi rayon polisi xüsusilə gəlib həmin öz mülkiyyətində olan mənzildən qırağa çıxmamış, kənara çıxmamış, mənzili müdafiə edən şəxsləri məşəl ayağına çəksin. Əlbəttə ki, bu çox ürək yandırıcı bir hadisədir. ürək ağrıdıcı bir hadisədir. Və nə qədər gec deyil, dövlət başçısı özü konkret tədbir görməlidir bu məsələdə. O özü çox gözəl başa düşür ki, və bununla bağlı müvafiq tədbir də görülməlidir ki, kiminsə istəyilə Bakı şəhərinin mərkəzindən minlərlə, on minlərlə adamı çölə atmaq olmaz. Onların haqqını əllərindən almaq olmaz. Bu yalnız və yalnız hazır ki, iqtidarın ziyanına işləyən bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm Fuad Ağayev və Leyla Yunus. Bugün şəhərdə mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına etiraz və İlham Əliyevin korrupsiyaya mübarizə kampaniyasına dəstək aksiyası barədə getdi söhbət. Bu aksiyada Sülh və Demokratiya İnstitutunun əməkdaşları və onların təşkilatçılığı ilə şar bayramı keçiriləcəkdir və mahnı səsləndiriləcəkdir. Amma polis bu tədbirin keçirilməsinə mane olub əvvəlcədən, amma sonra yenə də tədbiri keçirməyə nail olublar. Leyla xanım, əlavə edəcək nəsə sözünüz var idi?
Mən onu demək istəyirəm vətəndaşlara ki, xalq sənə qarşı quldur gəlir, düşmən gəlir. Sən fikirləşməməlisən ki, mən qələbə çalacağım ya yox. Sən sənə vətəndaş borcu kimi, insan borcu sənə nə deyir? Bir qarış da öz torpağını, öz vətənini, öz hüquqlarını verməyəsən. Öl, insan kimi öl. Qal, insan kimi qal. Heç vaxt adam gərək fikirləşməsin. Mən uduzacağım, ya mən udacağım. Adam gərək öz vicdanla yaşasın. Vicdan nə tələb eləyir, onu eləsin.
Dinləyicilər yenə yazırlar, bir dinləyici yazır ki, salam Leyla xanım, prezident korrupsiyaya mübarizə tapşırığı verən kimi Balakəndə rüşvət 2 dəfə artıb. İnsanlar buna da şükür edirlər. Başqa bir dinləyici yazır, mahnı yerinə oriental rəqqasələri dəvət edərdi Leyla xanım, oynayardılar, onların xoşuna gələrdi bəlkə, belə yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici soruşur ki, Leyla xanım, sizinlə necə əlaqə yaratmaq olar və Qurban müəllim adlı bir dinləyici Fuad bəylə əlaqə yaratmaq istəyir. Görünür ki, onların da oxşar problemləri var. Necə əlaqə yaratsınlar?
Müslüf və Demokratiya İnstitutunun zanı Şamsi Bacal deyilim 38-94-33-76 telefondur.
494 yoxsa?
İndi 5 deyəsən.
594-33-76 və Fuad bəy, sizinlə necə əlaqə saxlamaq olar?
Mənim telefonum redaksiyada var, yəni maraqlanan adama verə bilərsiniz.
Aydındır. Və yenə də təşəkkür edirəm mən efirə qatıldığınız üçün və bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, biz bugün keçirilən siyasi məhkəmə proseslərindən birinin gedişatı barədə məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın.
Dən sonra Azad Radiosu.
Əziz dinləyicilər, bugün iyulun 19-unda Səbai rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş 6 nəfərin işinə məhkəmə baxışı başlayıb və həmin 6 nəfər AXCP sədrin müşaviri Sahib Kərimov, AXCP üzvləri Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Alışlı və Müsavat üzvü Elşən Həsənov, bir də bitərəf Elnur İsrafilovdur. Xatırladaq ki, 2 aprel aksiyası ilə bağlı ümumilikdə 14 nəfər həbs olunub, bu onlardan sadəcə bir qrupunun məhkəmə prosesidir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı məhkəmə prosesində olub və indi onun bizimlə danışmaq imkanı var. Buyur Şahnaz, eşidirik sən.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xəcə. İndi mən Səbai rayon məhkəməsinin qarşısındayım. Burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Müsavat Partiyasının üzvləri var. Məhkəmə artıq bir neçə dəqiqə olar başa çıxdı. Demək ki, ittiham olunan şəxslərdən 6 nəfərdən 2-si Elnur İsrafilov və demək ki, Arif Alışlı ifadə verdilər, sərbəst ifadə verdilər və onlar bildirdilər ki, özlərini təqsirli saymırlar və bunu xüsusi vurğulayırdılar öz ifadələrində ki, həmin gün onlar özləri demək heç kimin mülk demək ki, heç bir avtobusa, heç bir polisə və ya başqa mülki şəxsə ziyan vurmayıblar, xətər yetirməyiblər. Bunu dönə-dönə vurğuladılar və onu da xüsusi vurğulayırdılar ki, biz əlində kütalət olan, yaxud başqasına xətər getirən polisə, yaxud da bir başqa şəxsə, müəssisə təşkilatlara, özəl qurumlara xətər getirən şəxsləri görməmişik. Yəni, bunu xüsusi vurğulayırdılar və artıq ilk günün sonu olduğuna görə məhkəmə prosesi bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatdı, 5-ci gün davam edəcək məhkəmə prosesi.
Və bəs ümumiyyətlə bu prosesin təşkili hamının içəri girməsinə, müşahidə etməsinə imkan verildimi? Çəkilişlər üçün
yox,
imkan oldu mu?
Xədicə, mən bunu deyim qısaca ki, yəni iştirak eləmək istəyənlər çox idi. Amma jurnalistlərin içəridə çəkiliş aparmasına, hər hansı səs yazmasına, görüntü götürməsinə qəti qadağa qoyulmuşdur. Azadlıq radiosunun demək ki, diktafonu da götürüldü mühafizəçilər tərəfindən. Ona görə bu mümkün olmurdu.
Aydındır. Və adətən bu qərarları əsaslandırmırlar, amma ki konkret olaraq, yəni bu qərarı hər hansı bir motivasiya verdilərmi? Yəni burada dövlət sirrinə görəmi və yaxud nəyə görəmi? Bunu içəridə çəkilişlərin aparılmasını icazə verilmədi.
Yəni, bu hakimin qərarı idi ki, içəridə çəkiliş aparmasın və mühafizəçilər də buna ciddi şəkildə əməl edirdilər. Təkə ola bilsin, mən hansısa sualı dəqiq cavab verə bilməyim, çünki bura çox qələbəlikdir və mən demək olar ki, eşitməyim ki, biraz eşitmək çəsindir. Ona görə mən əgər mümkün olarsa, sonraki saatda daha ətraflı sizə məlumat verə bilərdim. Artıq müttəhəmləri içəridən çıxartmağa başlayıblar, onlar məhkəmə zalından çıxarılırlar.
Təşəkkür
edirəm. Və bunu da əlavə eləyim ki, demək, həmin müttəhəmlər əvvəlcə demək ki, dəmir barmaqlıqlar arxasında oturulmuşdu məhkəmə zalında, amma vəkillərin vəsatətindən sonra onlar çıxarıldı, demək ki, həmin dəmir barmaqlıqlar arasından hakimin ifadəsindən deyək, qəfəsdən çıxarıldılar və zalda demək, kənarda solda əyləşdirildilər və bunun üçün əvvəlcə sol tapmaq biraz problem idi və bunun üçün bir 10 dəqiqə fasilədə elan elədilər. Bunu da əlavə eləmək istəyirdim.
Təşəkkür edirəm Şahnaz və daha dolğun məlumatı az sonra gözləyirik yenə səndən. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin istifadəçiləri web səhifəmizi də izləsinlər. Məlumatlar daim yenilənir səhifəmizdə. Və bugün digər 3 nəfər, 2 aprel məhbuslarından digər 3 nəfər Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı, AXCP Şöbə Müdürü Məhəmməd Məcidli və Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı da vəkilləri ilə görüşüblər və müstəntiqlər Bakı İstintaq Təşkilxanasında vəkillərin iştirakı ilə cinayət işinin yekunlaşmasına dair qərarı təqsirləndirilən şəxslərə elan ediblər. Bu deməkdir ki, yenə məhkəmə prosesi başlayacaq və vəkil Əsabəli Mustafayev verib bu məlumatı Azadlıq Radiosuna. Əsabəli Mustafayev hal-hazırda telefon xəttindədir. Əsabəli bəy, çox az vaxtımız var. Bizə qısaca məlumat verərdiniz ki, bu şəxsləri konkret nədə günahlandırırlar, ittiham nədən ibarətdir və sübut, istintaq hər hansı bir sübutla gəlirmi məhkəməyə?
Hamınızı salamlayıram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, demək, sabahdan materiallarınla tanışlıq başlayacaq. Ancaq biz bilirik o materiallarda nə var. Daha doğrusu o materiallarda heç nəyin olmamasını biz çox yaxşı bilirik. Biz neçə aylardır bu barədə deyirik ki, istintaq materiallarında heç bir sübut olmadan bu şəxsləri həbsdə saxlayırlar. İndi də bu materiallar məhkəməyə gedir. Əlbəttə, daha ağıllı hərəkət olardı ki, elə cinayət işinə oradasa ixtam veriləydi və bu məhkəməyə çıxmaydı. Və neçə gündür biz tələsdiririk ki, bu istintaq yekunlaşsın, əgər məhkəməyə gedəcəksə. Çünki biz istəyirik ki, həm ölkə ictimaiyyəti, həm beynəlxalq ictimaiyyət bu insanların heç nədən həbsdə yatdıqlarını bir daha şahid olsunlar. Hərsən ki, hamının bu barədə məlumatı var. Bir gün ölkənin 3 şəhərində məhkəmə prosesi gedir. Bakıda 6 nəfərin, Sumqayıtda Cabbar Savalanlının indi tutan məhkəmə prosesindən çıxmış o Şəmkirdə Şahin Həsənov. Bu özü bir göstəricidir. Sabah da Vidadi İskenderli'nin Göyçay'da məhkəməsidir. Olacaq, bəli. Bu dörd proses müxtəlif bölgələrdə siyasi, ictimai fəallara qarşı beləncik məhkəmə proseslərinin aparılması bu ölkədəki abu-havanın, demokratiyanın, insan hüquqlarının vəziyyətini biz göstəricisidir və çox təəssüf ki, bu mənfi göstəricidir.
Və qısaca məlumat, Cabbar Savalanlının məhkəməsində nə baş verdi?
Cabbar Savalanlının məhkəməsində bizim vəsadətlə, keçən dəfə verdiyimiz vəsadət əsasında o əməliyyat qrupunun
İstintaqa göndərilmişdi, bəli, yenidən iş.
Hə, demək ki, o dindirildi bir gün, həmin qrupun rəhbəri. Çünki müəyyən olundu ki, eyni zamanda ayrı qrup işləyib. Hal şahidləri həm o qrupda adı gedir, həm bu qrupda adı gedir. Baxmayaraq ki, əməliyyat eyni vaxtda keçirilir.
Demək, yəni, eyni adamlar eyni zamanda iki yerdə olublar.
Bəli, bəli, belə çıxır ki, iki yerdə olub. Həm də ki, bir gün bir daha da aydınlaşdırdılıq ki, bir suallarla bunu aydınlaşdırdıq ki, ümumiyyətlə, eləcə bir əməliyyatın keçirilməsi, yəni tutaq ki, tutmanı imkan var, qanun icazə verir, şübhəli şəxs qismində kimisə saxlanması.
Bizim vaxtımız bitir, Əsəbəli bəy.